Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 22. januar, ovo su kulturni krugovi. Danas je velika scena Ateljeja 212 dobila ime, zove se Mira Trajlović. Sa festivala u Kustendorfu javlja se Nevena Matović, čućemo razgovor o filmu Dragan Vende. Danas je predstavljena izbirka pesama Saše Jelenkovića, kao i aforizmi Milana Rasimića i dvobroj časopisa Naš trag, a zna se i ko je dobitnik Evropske nagrade za književnost. To je prvi deo emisije. U drugom delu ovog danas je posvećen vizuelnim umetnostima. Govorit ćemo o izložbi u salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba se zove Fantazmi na točkovima. Nikola Kolja Božović je autor ove izložbe i gost Radonje Leposavića. Drugi gost je Marko Radenković. Govorit ćemo o Novoj Iskri. To je dizajnerski inkubator. Znači, godinu dana je od kad se pojavila ili osnovana ili počela sa radom Nova Iskra u ulici Gavrila Principa, mesto gde mladi dizajneri mogu da dobiju to za rad i uz to i biblioteku i salu za sastanke, a opet prostor u kojem se redovno održavaju predavanja iz dizajna, grafičkog dizajna, i na kojem gostuju i mladi dizajneri i oni sa velikim iskustvom. Sa Markom Radenkovićem ću razgovarati o tome šta su naučili, šta su očekivali, kako se to razvija i koliko je interesovanje. Ono što ja znam, interesovanje mladih dizajnera za ovaj inkubator je vrlo veliko. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. U Ateljeju 212 danas je bila proslava, velika scena, dobila ime po Miri Trajlović, čuvenoj upravnici ove kuće. 90 godina se danas slavi od njenog rođenja, ili ove godine, čini mi se da je četvrt veka skoro prošlo od njene smrti. Da li je toliko bilo potrebno da se sačeka da dobije ime sama velika scena po njoj? Mira Knežević je bila na...
Lično mislim da ne. Naravno, nije bilo potrebno da se čeka 25 godina da bi velika scena Ateljeja 212 pozorišta, koje Mira Trajlović i osnovala, dobilo njeno ime. Ne samo ja, nego veliki broj ljudi koji je bio prisutan danas na ovoj proslavi, kako je to Ivana Dimić rekla, ovo doživljavam kao proslavu Ateljeja 212.
To je današnja upravnica.
Jeste, Ateljeja. Sadašnja upravnica, koja je inače i podnela zahtev da se, dakle, velikoj sceni da njeno ime. Svi su se pitali zašto se čekalo, ko je u suštini zakazao, ko nije odradio priču na vreme, pa da se na mnogo ranije dobije ime, ali nekako kada su velikani kao što je Mira Trajlović u pitanju, svi su se utešili, nikad nije kasno, bolje i sada na 90 godina od rođenja nego da se nikad niko toga nije setio.
Govorili su ljudi koje ona na neki način i uvela i u pozorište na razne načine, od Ljubomira Simovića do Jovana Ćirilova, koji je u suštini bio njen glavni asistent.
Tako je, i govorio je Ljubomir Simović, koji je, uzgred budi rečeno, dobio najveći aplauz, jer je i zaista izvanredan govor posvećen Miri. Tako da je bilo i suza
njegovo
u publici.
Njegovo čudo u Šarganu je ono predstava, što je u stvari na neki način proslavila i njega i Atelje.
I Atelje je predstava koja se igrala preko 16 godina, tako da su oni i na neki način i oni Mira su bili bliski saradnici ili su vrlo sarađivali, a posle toga su ostali veliki prijatelji.
slušamo šta ti je rekla Borka,
Borka Pavićević povodom praktično tog čina dodeljivanja imena Mire Trajlović velikoj sceni Atelja 212.
A sutra pretpostavljam da je u maskama.
Sutra ćemo za maske pripremiti jednu temu o tome. Ja se nadam da će tonski kvalitet biti, snimaka biti sasvim dovoljan i u redu, da ćemo moći da čujemo Ljubomira Simovića, ali pripremili smo i neke druge sagovornike.
Ja naravno ličnih sećanja imam mnogo, ali u ovom času mislim da je mnogo važnije šta radimo sa tom istorijom, kako kodiramo te ljude. I nekad mi je malo i teško od tih ličnih sećanja. Mi treba da, odnosno mislim ono što jeste, da to je uvaženje njihove ogromne vrednosti. Pa i, odnosno ono što je radila Mira Trajlović, buldožer u Vizonu, sve te priče, to je sve jako lepo. Ali takav jedan čin osnivanja i održanja institucije, to je nešto što je jako retko. Ona žena napravila 2-3 institucije, ona je napravila Bitev u jednom trenutku u kome se toliko govori o institucijama, mislim da je toga važno da se setimo.
Ovo je bila Borka Pavićević, a govorilo je Miri Trajlović na skupu povodom imenovanja velike scene Atelja 212 imenom Mire Trajlović.
See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't. I ran away from you into your dream and thank you.
Koleginica Nevena Matović je na Kustendorfu, na festivalu, na programu Novi autori 7. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kunstedorf su i tri filma naših autora. Dragan Vende, Dragana von Petrovića i Lene Miller, Kosma, Sonja Blagojević i Mali Budo, Danila Bećkovića. Juče je prikazan film Dragan Vende, a projekcije druga dva filma su danas i sutra popodne. Sa Draganom von Petrovićem i Lenom Miller, autorima filma koji već pune dve godine živi uspešan festivalski život, razgovarala je Nevena Matović.
Od premijera u Beogradu do dana današnjeg mene zanima šta se dešavalo sa filmom koji je pre premijera u Beogradu prikazan bio premijerno na festivalu u Torontu. Dakle, dug jedan put, dosta nagrada, dosta nominacija i evo, zaista divna prilika da se da bude prikazan i na Kustendorfu.
Pa, običan, recimo, jedan, običan je život, festivalski život jednog filma traje otprilike godinu i po dana, recimo. Naš već sada traje dve i po godine, i, odnosno uskoro dve godine. I nadamo se da će trajati još čitavu jednu godinu. Znači, on ima neki produženi život između ostalog zbog toga, jer zbog načina na koji smo radili film. Mi smo film koji nije čak ni bio potpuno završen prikazali u Torontu na svetskoj premijeri. Posle toga je bilo na još nekim velikim festivalima kao u Leipzigu i Trstu i tako dalje. I onda je konačna verzija filma prikazana na festivalu u Beogradu. To je bilo u aprila prošle godine. Posle toga je isto krenulo uglavnom manji festivali, ali dosta prikazan je film na, ne znam, možda 30 festivala sve ukupno u svetu, uključujući recimo Severni Irak, Irački Kurdistan kao recimo najegzotičnija lokacija. Tako da taj festivalski život filma je i filmu, a i nama lično omogućio i da putujemo i da delimo film sa različitom publikom. Najbolji publika je uvek naravno u Nemačkoj i u Srbiji, jer to su ljudi koji najbolje razumiju Berlin kao i naše ljude, znači mentalitet i grada, a i samih ljudi. Ali bilo je zaista sjajnih reakcija i u drugim zemljama, drugim kontinentima.
Za nas, mi smo jako zadovoljni festivalskim životom koje se sad nastavi, tako da smo i srećni da možemo ovde da ga pokažemo, ali bit će i prikazan na televizijama na raznim po Evropi sad, znači po celoj istočnoj Evropi sad i u Švedskoj, šta god ima distributera, tako da će, nadamo se da će što više ljudi još da ga vidi. Na nemačkoj televiziji će biti za 25. godišnjicu Pada zida. Čisto da se prikaže na nemačkoj televiziji.
Mogu samo dodam, znači, opet, kad je u pitanju taj festivalski život, znači, u prvoj nekoj fazi ideš na neke velike festivale, kao što su Hot Dogs, Dok Leipzig i tako dalje, onda i na zanijansu manje, recimo, Trst, Max Ofels, to su neki festivali gde smo i pobedili sa našim filmom. Fest New Directors u Portugalu, bili smo nominovani za Pri Evropa, za najbolji evropski dokumentarac i za najbolji nemački dokumentarac godine. Znači, to je bila ta prva godina. Sada smo u fazi kada jednostavno film živi, ide na neke, da kažem, takmičarski gledano manje festivale ili van takmičarskog konteksta, i mi možda i više uživamo u ovim festivalima kao što je Kustendorf, jer su uslovi za projekciju savršeni, znači bolje nego verovatno bilo gde do sada gde smo prikazali film, najbolji u Srbiji ubedljivo, i to je recimo bio ono pravo uživanje, da jednostavno bez ikakve tenzije da li ćeš dobiti nagradu ili ne, uživaš, deliš film sa publikom koja je bila jako obrazovana iz celog sveta. Jedno, mislim, fantastično iskustvo za mene i nadam se i za Lenu.
Da, i ono što je sad isto interesantno je što smo dobili tako par poziva koje možda nisu od nekih klasičnih festivala, nego recimo od nekog univerziteta. Ja sam bila pre dva meseca u Frankfurtu, prikazala sam film i onda dala kao neki seminar u okviru jednog seminara o migraciji rada, recimo. To je sad jedna tema, gastarbajterska tema koja može da se tako izvlači iz toga, a ima i puno drugih tema, tako da mislim da će na tom nivou još dosta da se dešava, pogotovo u Nemačkoj, u Francuskoj i valjda i u ovim područjima.
Da, jer sad u poslednje vreme se sa antropološkog stanovišta u stvari prilazi dokumentarnom filmu i on je zapravo jedna vrsta, da tako kažem, istraživanja koje primenjuju antropolozi ili ga koriste da bi objasnili nešto čime se bavi.
Ovo je bilo baš u okviru sociologije, u stvari bilo je jako interesantno videti studenti koji tako stručno sa sociološkom terminologijom gledaju i analiziraju film i sudbinu naših likova. Bilo je jako zanimljivo.
Koliko tebi to neobično zvuči, ovo što sada Lena govori, da studenti sociologije na taj način analitički pristupaju nečemu što si ti radio godinama i to si još ranije mnogo nosio kao ideju u sebi.
Pa bilo bi mi čudno da je krenulo sa tim, ali pošto taj, kažem, festivalski život koji traje recimo već dve godine, te tokom tog perioda ti upoznaš puno ljudi, dobiješ puno reakcija na svoj film, pa se nekako i navikneš na to da ljudi to analiziraju. Ja bih samo da dodam na tragu te začuđenosti da ljudi se bave tvojim filmom ili likovima. Najzanimljiviji tekst koji je ikada objavljen, da kažem, o našem filmu, po meni je neki tekst koji sam sasvim slučajno našao na internetu, koji je pisala neka devojka iz Amerike, za neke američke novine, koja je videla film u Nemačkoj. Pisala je film koji se sociološki bavi analizom stereotipa u Nemačkoj. I u celom filmu je pričala o opštim mestima, nije pomenula ni jedno ime do dva imena. Znači, jedina dva čoveka koji su svojim imenom citirano filmu su Dalaj Lama i Dragan Vende. I to je bilo nešto što je bilo fascinantno, i onda shvatiš da jednostavno tvoji likovi koje ti tretiraš na filmski način, praviš ih većim od života, na kraju, ako film uspešan, a naš bez lažne skromnosti jeste, oni zaista postanu veći od života i postanu likovi koji žive nezavisno od tebe, nezavisno od čak i od svojih realnih života. Oni su sad filmski likovi koji se proučavaju, i to je nešto što je naročito zato što su oni ljudi sa neke margine društva nama jako smešno i uživamo u tome. To je, ali mislim da oni toga nisu svesni.
Iskrenost je ključna reč za sve to. Iskreni pristup svemu što ste radili.
To je jako lepo, to je za nas kompliment, i tako smo uvek pokušali da pristupimo, i ako se to vidi, onda smo jako zadovoljni s tim.
Якщо плеє, тобі ще бавані торс. Спуєш, як вилива ще з корита Вісла впрост на вал. Спуєш, як зелене капє з всіх древ. Spójrz, jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan pla. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam. Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15:21, i sad ćemo malo o knjigama. U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je nova pesnička knjiga Saše Jelenkovića, Gola molitva. Izdavač je Kulturni centar Novi Sad, izdata je 2013. godine, tamo je bila Tamara Krstić, i prvo ćemo čuti državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Dejana Ristića, donedavnog direktora Narodne biblioteke Srbije.
Pre svega želim da u ime Ministarstva kulture i informisanja čestitam Saši Jelenkoviću na još jednoj knjizi u kojoj će naša kulturna javnost, verujem, uživati, ali sa druge strane i da pružim podršku u njegovoj ličnoj borbi za očuvanje ličnog i profesionalnog dostojanstva i integriteta. Kao što znate, Ministarstvo kulture i informisanja je reagovalo u par navrata, poslednji put u slučaju Srđana Tešina, još jednog našeg uglednog književnika, koji je bio predmet nerazumevanja lokalne samouprave. U slučaju Saše Jelenkovića radi se, nažalost, o sličnoj matrici. I stoga je za nas promocija Sašine nove knjige i zbirke pesama upravo u Nacionalnoj biblioteci višestruko važna. Zato što iz ove institucije treba da se čuje glas koji ide u prilog pružanja podrške stvaraocima i stručnjacima, kao i iz drugih centralnih ustanova kulture u našoj zemlji. I Ministarstvo kulture i informisanja u tom smislu to vidi kao jedan od svojih prioriteta. Stoga, još jednom naglašavam da je stvaranje ambijenta za nesmetani rad stvaralaca u oblasti kulture u našoj zemlji za Ministarstvo kulture jedan od glavnih prioriteta, da ćemo zajedno sa svima onima koji dele taj sistem vrednosti pokušati da ga unapredimo i da ga ojačamo, ali takođe da se otvoreno suprotstavimo svemu onome što je urušavanje tog sistema vrednosti i narušavanje integriteta stvaralaca i stručnjaka u oblasti kulture.
Gola molitva 10. je pesnička knjiga Saše Jelenkovića, pesnika i doskorašnjeg upravnika biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru, sa čijeg mesta je smenjen. Gola molitva je i gola istina, okarakterisana kao iskorak u odnosu na pesnički jezik, u odnosu na Jelenkovićeve prethodne knjige poezije, iskorak u poimanju molitve i žanra poeme. Gola molitva predstavlja novinu u okvirima srpske književne scene, kako za čitaoca, tako i za filologa, o čemu je govorila Mirjana Petrović-Filipović.
Kao čitalac otkrivam da ja zaista ne mogu, mogu da počnem da čitam u bilo kom trenutku, mogu da počnem od početka, mogu na kraju, mogu u sredini. Svaki stih, svaka kratka rečenica, rečenice su većinom isečene i kratke kod njega u poemi, predstavljaju pitanje u stvari. Da li uopšte može da postoji više jedan celovit svet kako nam ga je predstavljala klasična književnost ranije, da ima početak, kraj, sredinu, ili je to apsolutno više nemoguće. To jeste nagovor na filozofiju, ja to i kažem na kraju svog pogovora, ne samo na poeziju, nego i na filozofiju. Zašto? Zato što nas tera da postavimo najdublje pitanje o sebi. A kao filolog, naravno, to je bio veliki izazov i verujem za svakog istraživača književnosti da će ova poema biti veliki znak pitanja, da kažem. Zašto? Prvenstveno, čini mi se da je poema kao žanr jedno vreme prosto zamrla, ne samo kod nas, nego čini mi se u evropskoj književnosti uopšte. I na taj način Saša je napravio veliki iskorak što je pokušao da oživi poemu, a pritom nije to uradio nekim klasičnim sredstvima. Posle dekonstrukcije jezika vi ne možete jednostavno da radite ono što se radilo u 19. veku.
Gola molitva predstavlja i otvoreno delo o svetu i pojedincu u njemu, ali je pisana iz pesničke sobe, iz jednog zatvorenog prostora, o čemu govori pesnik Saša Jelenković.
Pa jedan filozof kaže da sve ljudske nevolje proizilaze iz nekog nagona koji mu ne da da na miru sedi u svojoj sobi. Ja nisam neki avanturistički duh da bi se sad kretao nešto u različitim pravcima i ja volim da na miru sedim u svojoj sobi, ali to ne znači da protiv svoje volje i mimo svoje volje, sedeći u svojoj sobi, ne upadam u najrazličitije moguće avanture u spoljašnjem svetu. A onda tu na scenu stupa Vasko Popa sa tim stihom. S mesta se nisam pomerio, ali ja više nisam tu. Znači, ja sam tako i pisao ovu golu molitvu tako što sam prepoznao da se nešto dogodilo u jeziku, najpre neka stvarnost počela da divlja oko nas u jeziku, pa je onda počela da divlja na mnogo konkretnije načine i onda svako od nas je odabrao neki svoj put, da izađe iz sobe ili da ostane u sobi. Ja sam simbolički gledano ostao u toj nekoj sobi i pokušao da to što se u jeziku i u stvarnosti događa prevedem na nešto što je vrlo sebično, moram da kažem, najpre meni samom razumljivo, a to je ovaj mali iskorak iz poezije kako sam ja pisao u prethodnim knjigama, ponešto neki razbijeni iskaz ove gole molitve koja je u stvari na samom početku, da kažem, i više i manje od onoga što podrazumevamo pod samim pojmom molitve. To je zapravo jedan dnevnik, a šta bi drugo bila poezija nego zagledanost u sebe, jedan dnevnik zagledanosti u sebe na jednom jeziku koji, moram da priznam, možda neće biti svima u početku razumljiv, ali eto, dozvolio sam sebi mogućnost da transcendiram, dakle da negde možda malo prevaziđem neki način na koji se svi mi izražavamo i pokušavamo da komuniciramo sa svetom.
Svoju prvu knjigu poezije Saša Jelenković objavio je 1992. godine Neprijatna geometrija, za koju je odmah dobio Matićev šal. Usledile su knjige Ono što ostaje, Herubinske tajne, Kraljevska objašnjenja, Knjiga o srcu, Elpenorova pisma, Elpenorovo buđenje, Elpenori, Knjiga o sumnji i Gola molitva 2013. godine objavljena u izdanju Kulturnog centra Novi Sad.
At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Falling down.
U Srpskom književnom društvu danas su predstavljene nova knjiga aforizama Milana R. Simića, Zovite me Aristotel, i aktuelni dvobroj časopise Naš trag. Slušamo Sonju Milovanović.
Milan R. Simić je odličan poznavalac naših ljudi i naših narevi. Ne samo da dobro poznaje psihologiju svog naroda, nego ima i znanje i smelosti da ukaže na izrazite mane u nacionalnom karakteru Srba i da ih izloži razornom, ali i lekovitom podsmehu. Na udaru njegove satire našle su se osobine kao što su mitomanija, agresivnost, podaništvo, prevrtljivost, potkupljivost, sklonost hipokrizi, sklonost ka racionalizaciji, autodestruktivnosti, stoji u recenziji Žarka Trebješanina. A slušamo autora Milana R. Simića o njegovoj novoj knjizi aforizama Zovite me Aristotel.
Ovo mi je četvrta zbirka aforizama i jedna kruna 20-godišnjeg prisustva u našoj satiri. Urednik je Slobodan Simić, što mi je posebno drago, jer mi smo aforističari subjektivni u izboru, znači ovo je izbor poštovanog kolege. Zbirka je objavljena u prestižnoj biblioteci izdavačke kuće Agora Nova Satira, što je još meni veće priznanje. Ima oko 300 aforizama, verujem dosta i poznatih čitocima, jer objavljam redovno u Politici, u Novostima i tako tim glasilima koje ustupaju prostor aforizmu. Mada i tog prostora sve manje, da se razumemo i to.
Kako su raspoređeni aforizmi, odnosno imali nekih tematskih celina na koje bi valjalo ukazati?
Nema. Vodili smo računa, odnosno kolega Simić je vodio po neke kraće serije, 2-3 serijala o određenim temama, ali određenog redosleda nekog posebnog nema.
U ovoj knjizi su aforizmi koji su nastali koliko dugo vremena?
Par godina, znači taj izbor negdje oko od 2010. pa do normalno bilo je to mnogo više tih aforizama, zato urednici postoje, dosta se mi aforističari ponavljamo, hteli ne hteli, muče nas, što bi kazao naš narod, more nas iste muke i tako to, da bi izbegli to ponavljanje, nenamerno prirodno, eto, vršimo taj izbor, ali znači u posljednjih par godina su nastali.
Nastaju li svaki dan?
Ne, jednostavno ja, pored aforizama, ako je prilika da kažem da se bavim i pisanjem proze, eseistike, čak i drama, i onda mi dobro doće jednostavno jedan period pisanja aforizama i zbog samog jačanja svog izraza u ovim drugim oblicima koje sam pomenuo.
Kao ilustraciju čućemo sada od autora i nekoliko njegovih aforizama.
Mazohisti tvrde da se kod nas nikada bolje nije živelo. Istinu smo ulepšali. Onakva nije mogla u narod. Ko uđe u našu istoriju, taj se živ iz nje ne vraća. Dobar aforističar zna kada treba staviti tačku.
Milan R. Simić je i glavni urednik časopisa Naš trag, časopisa za književnost, umetnost i kulturu, koji izlazi u Velikoj Plani. Treći i četvrti broj za 2013. godinu, inače 20. godinu od pojavljivanja ovog glasila, čine raznovrsne rubrike od poezije, proze, kritike, eseja i svedočanstava, a otvara je rubrika 5+, koja donosi tekst Vladimira Pištala Andrićevi prozori. Slede temati o Milošu Crnjanskom i Dragoslavu Mihajloviću. O Radovanu Belomarkoviću piše Radivoj Mikić, o Jovanu Raduloviću Marko Nedić, a o Vladanu Matijeviću Olivera Nedeljković. U rubrici Trag Plus Vesna Roganović govori o vremenu postkulture i zabave, a nova rubrika u časopisu Naš trag jeste i grafička novela. Ovoga puta grafičku novelu donosi Dragan Stošić, a njen naziv je Prokleti rat kurvanskih vlastodržaca.
It's all so quiet. It's all so still. You're all alone and so peaceful until you find. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, but it cuts loose. Zing, boom, so what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose. Zing.
Biblioteci grada danas je saopšteno da je dobitnik Evropske nagrade za poeziju Kov Petar Krdu Adam Zagajevski. Rođen 1945. jedan je od najznačajnijih savremenih pesnika i eseista, dobitnik je više poljskih i svetskih književnih nagrada, već dva puta je bio u užoj konkurenciji za Nobelovu nagradu za književnost. Već 20 godina je stanovnik sveta, živi na nekoliko lokacija, u Srbiji je boravio prvi put 2008. na poziv ovdašnjeg izdavača Arhipelaga i Srpskog PEN centra. Slušamo Draganu Kovačević.
Žiri Evropske nagrade za poeziju Kov Petru Krdu, koju dodeljuje književna opština Vršac od 1987. godine i koja se dodeljuje bijenalno, jednoglasno je krajem decembra 2013. godine odlučio da ovo priznanje pripadne poljskom pesniku Adamu Zagajevskom za izuzetan doprinos modernom pevanju i mišljenju. Poetska misa o poljske književnosti rapsodično je overena znacima Adama Zagajevskog, koji nesumljivo ide u red reprezentativnih sudbina velike severne nacije. U njegovom zavičaju, ili bolje rečeno zavičajima, nostalgiju privremenosti, ali i povremenost granica doživljavaju kao dramatičnu istinu. U stvaralačkom dijalogu sa liderima evropskog pesništva, Jensen Bergerom takođe, Zagajevski je granični pesnik milenija, ali svojom promišljenom agendom u isti mah i prorok i Sizif, često gnevan zarad onih koji dolaze. Žiri su sačinjavali dvoje do sadašnjih laureata, Ana Blandijana, Rumunija i Vjačeslav Kuprijanov, Rusija i naravno glavni i odgovorni urednik književne opštine Draško Ređep. Nagrada se sastoji od povelje, novčanog iznosa i knjige izabranih pesama objavljene na srpskom. Nagrada će biti uručena krajem 2014. godine. Adam Zagajevski je svakako jedan od najprevođenijih poljskih pesnika, a njegova poezija i eseji objavljeni su na svim vodećim svetskim jezicima. Zašto Zagajevski, zašto ne neki drugi pesnik? Možda upravo zato što je za njega pisanje pesama dvoboj u kome nema pobednika, a sama poezija sačinjena je samo od kratkih trenutaka bleskova, kao kada se u bolu rađa zima. Za Zagajevskog pisanje stihova upravo je kao i za Šimborsku osveta smrtne ruke i nalikuje na šifrovranu depešu, rovovski rat, dugo bdenje, spokojnu kontemplaciju okrutnog sveta, eksploziju radosti, ekstazu, nezasitost i uvek u sebi nosi mol tuge, jer sve odlazi s nadom da ništa ne nestaje, citiram Zagajevskog. Voli da piše pesme i o drugim umetnicima, piscima, Milošu, Brodskom, Blejku, muzičarima. I evo šta o tome kaže Zagajevski. Radi se o sećanju, o čuvanju sećanja i pamćenju kulture. Ne bismo bili ono što smo da nije tih velikih ličnosti iz bliže i dalje prošlosti. Strah od zaboravljanja nije ozbiljan strah, mada jednog dana možemo zaista da se nađemo pred radikalnom opasnošću od zaboravljanja. A danas u biblioteci grada povodom ove nagrade govorili glavni odgovorni urednik književne opštine Vršac Draško Ređep, prevodilac sa poljskog Biserka Rajčić, a mi slušamo Anu Krdu.
Želim da istaknem da je on treći poljski pesnik koji je ovenčan našom nagradom. što samim tim ukazuje na važnost poljske poezije u kontekstu svetskih pesničkih vrednosti. Svečanost dodeljivanja nagrade održat će se u Vršcu. Vršac, dakle, ostaje da važi kao pesnička prestonica.
Eko.
Nevajte sa nama
srećna i zdrava bude cela planeta.
naša.
Eko. Zlatni presek. Zlatni presek.
U Zlatnom preseku danas dve teme. Prva je o izložbi u salonu Muzeja savremene umetnosti. Dobar dan, Nikola Kolja Božović.
Dobar dan.
Dobar dan i Rade Bosović. Druga tema biće o godini, to jest kako je prošla godina dizajnerskog inkubatora u ulici Gavrila Principa. Inkubator se zove Nova Iskra i negde pred kraj oko pola pet očekujem da se pojavi Marko Radenković u studiju, a za sada idemo u priču o onome što je u salonu Muzeja savremene umetnosti. Čujem da je izložba jako dobro prošla i na otvaranju i, kako kaže Nikola, dok smo razgovarali, išla je muzika, da je atmosfera bila jako dobra na postavci izložbe.
Pa jeste, jeste. Stvarno, i ovom prilikom bi se zahvalio svima u muzeju. Stvarno je ekipa onako puna energije i dobrog raspoloženja. A ja sam kroz ceo proces sam doživeo određenu vrstu transformacije ili, da kažem, nekog čak povratka na mladost, na period raniji, kada smo onako kada smo želeli da naše izložbe budu posvećene. I sad kad vratim, nekako kad razmišljam, kao da smo negde 2003. 2004. svi pomalo odustali od toga i prestali da očekujemo da ljudi posećuju izložbe.
Danas ja mislim da su još više da se još više ponekad izgleda da se odustalo.
Ali... Jest, tako da je ovo sve onako malo i spontano i došlo, pojavilo, kako bih rekao, vaskrsla je želja da se galerije napune. Tako da sam vrlo zadovoljan.
E sad, ova vaša izložba je došla posle čitave serije izložbi koje ste imali na raznim mestima, ali najčešće u galeriji Zvono u Višnjićevoj ulici. Nekako ste jedan od umetnika koji su vezani za tu galeriju, tako da ovo sad prvo što ste pričali može neko da pomisli da niste imali velikog iskustva. Imali ste veliko iskustvo sa izlagačkom aktivnošću, ali ovo može da bude zanimljivo, jer mislim da je kulturna javnost očekivala sa velikim interesovanjem ovu vašu izložbu iz nekoliko razloga. Jedan je para umetnički, dakle mislim da je to prva izložba kojom se novi, još uvek u statusu VD direktora Šćepanović, dakle, predstavio sada kao, dakle, neko ko rukovodi izlagačkom delatnošću. Mislim da je on najavio tu vašu izložbu zbilja kao prvu. Ona je otvorena 17. januara, trajaće do 16. februara. I ono što karakteriše ovu vašu izložbu, ali ne samo ovu, već i prethodne izložbe koje smo mogli, dakle, kao što sam rekao, najčešće u galeriji Zvono da vidimo, jeste jedan kritički odnos prema nekim elementima svesti, dakle, građana 20. 21. veka, koji su skloni da se povedu za nekim glatkim, lepim stvarima, na izgled lepim. Ovo kad kažem lepim, ne mislim u pravom estetskom smislu, dakle, robom kao fetišom, automobilom pre svega. Ova izložba se referiše na naš odnos prema automobilu. Ima jedna zanimljiva stvar, dakle, automobil jeste zaista fetiš i način na koji ljudi paze svoje automobile, kako ih peru i tako dalje, je nešto što može sve da nas veoma zgrozi. Međutim, dakle, u Salonu Muzeja savremene umetnosti tamo nemamo celoviti automobil. Tamo ste vi napravili neku vrstu, dakle, predmeta koji imaju veze, koji su sastavljeni od delova, oni sijaju, šljašte. Ne znam da li se družite ili ste u odnosu sa Žoltom Kovačom. On je imao, dakle, kolekciju sjajnih slika gde je takođe koristio se bojom automobilskom i tako dalje. Dakle, tu su i farovi. Cela galerija je prepravljena, ona je napravljena u neku vrstu malog autoputa. pa se prelazi preko jednog ležećeg policajca. Iscrtano je jedno veliko ogledalo koje obično u saobraćaju, kod nas su sva ta ogledala polupana, ali u saobraćaju treba da posluže za to da vidite da li neko dolazi u ovom vašem slučaju sa desne strane. Dakle, jedna vrlo zanimljiva izložba i taj kritički odnos prema fetišu, prema automobilu je tu vrlo dominantan. Međutim, ono što me interesuje, koliko mislite da posetioci čitaju to? Ili na koji način se, recimo, ljudi referišu prema toj kritici samoj?
Pa, odmah da, u stvari, prvo odgovorim na vaše pitanje sa početka. Ja mislim da Marina Martić to i zaslužuje. Ja sam deo novog programa za 2017. Međutim, pregovori o mojoj izložbi su započeti još sa Marinom Martić, kada je ona bila kustos u salona. Ali eto, izložba je odlagana i u stvari je došla u pravom trenutku kao jedna vrsta novog duha. Ali, naravno, ja mislim da i nije namera nove uprave muzeja da se započne sa nekom totalnom promenom duha. Mislim da će to biti jedna inkluzija duha i ideja koje inače postoje na našoj umetničkoj sceni, jer ja duboko verujem da je to jedini put. Uostalom, to je jedna državna institucija koja je i u obavezi da prati sve fenomene na našoj sceni i za koju nije dobro ni za nju, ni za naše društvo da se isključivo okreće jednom stavu umetnosti. Tako da mislim da je u tom smislu uprava muzeja i uopšte i kustosi krenuli u dobrom pravcu.
Da. To što smo recimo viđali ranijih godina, ja se evo mogu se setiti toga, ali pre nego što pustimo taj insert koji može da bude čak i pomalo zabavan, jedno vaše gostovanje telefonsko u davnoj emisiji koja se zove U prvih peta, emisija još uvek traje, ide nedeljom, tu ćemo čuti na koji način ste vi se uključili telefonom u to. Pre toga, ajde da se referišemo na nešto, vaš sajt je vrlo interesantan. Tu imate i neke tekstove koji su u formi statementa, umetničkog iskaza. Ima tekst Transformersi koji je vrlo zgodan. Međutim, taj tekst je praćen muzikom, jednim videospotom. I ja evo sad predlažem, to može da bude isto neka vrsta definicije vašeg tog, kako da kažem, duhovnog stanja, pogleda na svete, da čujemo tih 50 sekundi muzike iz tog spota koji se inače zove post-pop art ili automotive. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop formatted. Nikola Kolja Božović je u studiju. Ja tražim ili molim vas za neku vrstu objašnjenja ove muzike i vašeg odnosa prema toj muzici.
Pa, u pitanju je moj omiljeni band, duo Daft Punk. Mislim da on u duhu odgovara toj seriji radova.
Je li na otvaranju bilo neke muzike? Kad sam ja posetio izložbu, nisam bio na otvaranju. U tišini sam razgledao sve predmete.
Nije.
Niste mislili da i ozvuči da prosto?
Pa nisam, između ostalog, zato što je ta predmetna instalacija fizičke prisutnosti koju doživljavamo kroz vizuelni aparat, mislim da je dovoljna. Mislim da vrlo je osetljivo. Nisam siguran ni koja bi muzika išla vrlo moguće da je logično, recimo, da bi zvuk ulice išao dobro, znači zvuk automobila.
Da. Ajde sad odmah da istrušimo sve što sam ja snimio i doneo za ovaj razgovor sa vama. Sad se vraćamo na tu emisiju u prvih pet. To je februar mesec 2007. godine. Izložba je u Višnjićevoj. Izložba se zove Robot, Invazija robota. U studiju kod Sanje Milić, čućemo znači i njen glas. U studiju je Zoran Živković, najpoznatiji naš pisac naučne fantastike. Vi imate izložbu robota. Da vidimo kako je to zvučalo.
Kazat ćemo nešto o izložbi Invazija robota Nikole Kolje Božovića. I ja bih da pre toga Zoran Živković podsjeti slušalce, vi ste autor u stvari jedine enciklopedije naučne fantastike koja je napisana u bivšoj Jugoslaviji, sadašnjoj Srbiji, je li tako?
Da. Da, pa to je...
Jel imate knjige? Može li da se pronađe?
Ja mislim da ne, ali ona je sad postala ono što Englezi zovu public domain, javno dobro. Naime, svi koji hoće da, koje to zanima, ne znam da li takvih ima, ali recimo ako bi ih bilo, mogu da odu na sajt zabavnika, ona je tamo besplatna potpuno, mogu da je skinu sve, ali kao knjige, dakle ona dva debela divna toma, to se više nigde ne može naći, bar ja ne znam, ja bih volao da kupim negde jedan primjer.
Postoji li odrednica robot u toj vašoj?
Kako da ne.
Aha, dobro. Da ne. Zato je bilo ovo moje pitanje.
Da. To je inače valjda Karol Čapek, je li? Prvi upotrebio, da.
Kolja... Gospodine Božoviću, dobar dan.
Dragi slušaoci, ono što se trenutno dešava u Višnjićevoj ulici broj 5 graniči se sa najluđom naučnom fantastikom. Kako smo obavešteni, eksperimentalni roboti iz naučnog instituta u Vinči oteli su se kontroli i prave haos pod očulju u centru grada.
Kolja sine, šta ti to treba? Zašto se šališ sa slušaocima našim? Zar misliš da našim svetom nije dovoljno njegove muke? Zašto ih plašiš sa nekim robotima sada? Pa. U ostalom, ti nisi Orson Welles, kao što dobro znaš. Da. Nije ovo 38. Nije Amerika. Jedino što je Zoran Živković ovde u studiju.
Dežurni krivac.
Da je ovaj narod malo naivniji, ovo bi možda i prošlo.
Nikola, ja bih samo nešto da vas pitam. Meni su ovi vaši roboti veoma simpatični. Liče mi, može li tako da se kaže, na decu robota? Nisu mi veliki, strašni, onako metalni, nego su mi nekako ljupki.
Da, pa to je, hvala na početku što vam se sviđaju. To je verovatno već stvar nekog moje unutarnje borbe i mog karaktera. U meni se javila ovog trenutka, da tako kažem, sklonost i ka lepom i ka ružnom, i ta borba koja se u meni trenutno, oni su, na njima se ogleda. Da. Oni su producirani vrhunski, imaju sklonost ka jednom, kako bi rekao, jednom kraljevskom i hedonističkom okruženju, a s druge strane predstavljaju i neki predmet koji bi mogao da bude i ružan.
Eto, tako je to zvučalo. Dakle, očigledno da Nikola Kolja Božović ima smisla za performans, za iznenađenje ljudi koji, recimo, iz medija mogu eventualno da ga pozovu. Ja ne znam da li je on spremio za ovo gostovanje u Zlatnom preseku nešto slično, da li ćemo čuti neki izmenjeni glas ili nešto tako. Ali ono što je interesantno je vrlo, dakle, pročitati neke delove iz pre svega njegove biografije i tako da. Ako se ne varam, 1999. godine, znači u vreme intervencije NATO pakta, vi počinjete izlagačku delatnost.
Da, možda, to je... 97. ali uh-huh. 99. je prvo ozbiljno predstavljanje, kako se danas
kada, kaže. Da li možete da definišete kada ste taj globalistički ili stav koji se negativno referiše na neoliberalni kapitalizam, kad ste ga uočili kod sebe i kako se to, je li to generacijska stvar ili...
Zanimljivo što ste to primetili, zato što bez imalo gordosti volao bi da to sam u stvari tek pre neki dan shvatio. Mi smo na neki način predvideli to, jer moram da priznam da to delovanje grupe Hype koje činio Najović Borislav, Igor Marsenić i ja, imalo je taj antiglobalistički prizvuk koji u to vreme, moram da priznam, nismo imali podršku naših kolega i naše generacije. U stvari, često su nas tumačili kao ljude koji imaju neki skriveni interes. Da li smo režimski umetnici ili šta ja znam, mi nikad nismo bili režimski umetnici, niti smo bili od petooktobarskih promjena. To ne zato što smo visoko moralni ljudi ili umetnici, već zato što jednostavno svaki čovjek ima neku sudbinu. Ja mislim da moja sudbina je da idem van tih mainstream tokova. I moram da priznam da smo od, znači, 98. do 2003. smo bili svedoci promene stava kod naših kolega. Mislim da to je vrlo zanimljivo, to će se neko jednog dana time baviti. Taj optimizam s kojim smo ušli u liberalno društvo 2000. godine, on je sad potpuno ispario. I od ljudi koji su se nadali i očekivali mnogo, sada kada su shvatili da nisu dobili to što su misle da zaslužuju, bude se opet ekstremne levičarske ideje. Tako da to je vrlo zanimljivo. A eto, tada mi smo se osjetili usamljeno jer nismo imali podršku. U stvari, sad kad razmišljam, u stvari nisu ljudi ni razumeli šta mi pričamo jer nisu znali šta nas čeka. A mi smo to isto nismo znali, naravno, ali smo osjećali.
Da. Izgleda. Da. Nikola Kolja Božović, inače 75. godište. Ja imam tu jedan podatak. Njime smo se u nastavku telefonskog razgovora, čiji deo smo sada čuli, malo i bavili i tako da je. Podatak jedan da ste 89. godine, znači na početku raspada one zemlje u kojoj ste i vi rođeni bili, dakle koja se zvala Jugoslavijom, vi uradili sliku. Tada ste imali 14 godina, sliku Slovenci napuštaju Kongres Saveza komunista Jugoslavije. Međutim, nije toliko bitno to što ste tu sliku uradili, nego je interesantno da ste vi preslikali. I to posle izvesnog vremena, možda vam je trebalo to platno ili daska, ne znam na čemu je bila slika.
Jeste.
Vi ste preslikali jedan motiv koji ima veze sa pink kulturom ili sa, dakle, tim našim, uslovno rečeno, pop artom. Dakle, to je neka diva koja je obnažena, pa tu predstavljena. Ja tu sliku nisam video, ali sam ove...
Ja ne mogu da je pronađem, verovatno se nalazi kod mojih roditelja u stanu. To mi je krivo. To je tempera na impregniranom platnu na dasci, koju sam radio, znači, sa 14 ili 15 godina. To je jedna naturalistička kopija fotografije iz politike. Kako sam ja to zapazio, kako sam ja udovatio tu novinu politika. To je scena kada slovenački Slovenci, delegacija njihova napušta vrlo onda u nekom zanosu slikarskom sam to zafalilo mi je prostora za slikanje, ja sam to preslikao. Verovatno ćemo nekom tehnologijom uskoro u budućnosti moći da otkrijemo
kao dete ipak sa 14 godina, to je vreme kada eventualno završavate osnovnu školu i tako dalje, upisujete srednju. Bili ste toliko opsednuti?
Pa jesam, ja sam u osnovnoj školi čitao novine. Ne mogu da kažem da sam porodično indoktriniran, moji roditelji nikad nisu se trudili da me uključe, mada je politika prisutna u mojoj porodici i uvek se pričalo na ručkovima, ali nikada nisu ušli nikakvu vrstu pritiska na mene, niti su želeli da ja nasledim njihove ideje.
Da. Recite, kako izvodite te svoje skulpture? Mislim, pre svega, na one za koje bih rekao da su izvedene high-tech. Mislim na one nekadašnje robote koji su savršeni, po znacima navoda. Dakle, i ovo sada što se može vidjeti u salonu, to je urađeno perfektno. Dakle, na koji način vi tehnološki proizvodite to? Ako to nije tajno.
Ljubavlju. Mislim, to nije tajna. Naravno, za to ja angažujem profesionalce. Napravio sam ovaj štos ljubavlju zato što mislim da taj novac nije dovoljan za taj trud koji ti ljudi ulože u to. Uvek moram da ih motivišem još nečim i pre svega njihovom sopstvenom znatiželjem da oni sami vide šta umeju i šta mogu da urade. Jer to uvek prevazilazi te osnovne za njihove zadatke i ono što oni inače rade. Tako da je vrlo zanimljivo kada primetim na njima to saznanje da umeju to da urade. Mm-hmm. Oni se sami iznenade šta mogu da urade i u stvari većina našeg naroda verovatno svakodnevno u toku života ne izvlači iz sebe maksimum. Mm-hmm. I to može da nam bude veliki nacionalni problem. Ljudi nisu navikli da rade stvari najbolje što mogu.
Da, ti predmeti koje ste vi napravili od delova koji imaju veze sa automobilima i tako dalje, vrlo često su oblikom indiferentni, ne podsjećaju ni na šta, ali nekoliko predmeta imaju eksplicitan falusoidni oblik. To je nešto što je došlo slučajno ili je to nagaženo?
Pa, mislim slučajno. Mislim da je to proizvod uticaja samog industrijskog dizajna, koji je sam po sebi asocira na nešto. Tako da, ne bih rekao, naravno da to izgleda falusno, ali ne mnogo više nego što svaki auto koji je od strane autoindustrije planiran da bude prodat muškoj populaciji izgleda falusno, ili ne više falusno nego što jedan fen izgleda falusno, ili recimo cediljka za pomorandžu. Mislim da sama aerodinamika i biološke zakonitosti diktiraju takve forme. Naravno, ja imam sklonost ka duhovitom. Ja želim da humor bude učesnik u mom radu, tako da verovatno je to sve pomalo, ali nije mi namera da provociram.
A da li znate, da li su predstavnici Fiata videli ovu vašu izložbu? Da li ste ih pozvali?
Ne znam, moram priznati da se nisam potrudio da ih pozovem, ali mislim da su obavešteni preko ovih, kako bih rekao, digitalnih medija i da znaju o tome.
Kako mislite da je, kakva bi njihova reakcija bila za vas očekivana? Da su ljuti što ste napravili takvu izložbu?
Pa to, ja sam iznenađen. Moj jedan prijatelj je rekao da će oni biti ljuti i tek onda sam ja shvatio da to uopšte ne mora da bude afirmativno. To što mi s pozicije umetnika uvek mislimo da je to što mi radimo afirmativno, uopšte ne mora da znači da bi se to njima dopalo, i to je taj svet u kome mi živimo koji ne mora da bude povezan sa realnošću. Tako da ne znam, eto, bilo bi zanimljivo to baš istražiti i probat ću. Ja, moj prijatelj zna Italijana koji je jedan od direktora u Fiatu, tako da ću to sam odlagao, eto, to je zanimljivo baš sa njim porazgovarati iskreno šta on misli o tom.
Da. Ima još jedna zanimljivost, meni je ona ovako uočljiva, ne znam koliko ste na to obratili pažnju, dakle, upravo to što su od elemenata automobila napravljene stvari koje apsolutno ne funkcionišu. Ili, dakle, nisu smišljene da funkcionišu i ne liče ni na šta. Dakle, to je samo od elemenata koji su u vezi sa automobilima, pa su tu ili farovi, migavci, ne znam, delovi limarije i tako dalje. Sve je to savršeno deluje. Znači, to što je to neupotrebljivo, dakle, na vašoj izložbi, kao da nosi još jednu poruku koja je vezana baš za naše društvo. Mi ovde imamo sada Fiat. I doduše, stvarno, kad pogledate po ulicama, taj Fiat 500L, valjda, on se namnožio, ima ga u količinama. Ljudi su, znači, u stanju nekako, neki ljudi, ja ne znam kako, ali su u stanju da dođu do tog automobila. Ali najčešće, odnosno najšira populacija, to za njih je san snova, eventualno predmet želje može da bude, ili ako već ne mogu nikako da ostvare tu svoju želju, da dođu do automobila, do Fiata, onda eventualno, i to je sad ta jedna zamka u koju često i umetnici upadnu, onda eventualno mogu da se počnu kritički baviti, dakle, odnosom ljudi prema automobilima. E sad, dakle, to što su kod vas predmeti koji ne funkcionišu uopšte, a sastavljeni su od delova automobila, je li govori ovoj populaciji kojoj ja pripadam, dakle, koja ne može da dođe do kola? Eto, dakle, vi imate do duše Fiat i država vaša može da se hvali tom činjenicom da je Fiat ponovo počeo proizvodnju ovde, ali to sa tobom apsolutno veze nema.
Da, zanimljivo, da. Pa, ja od rane mladosti osjećam neprijateljstvo prema sopstvenim željama. Prva moja velika tema u slikarstvu je bila patika Nike, koja je svojevrstan simbol moje generacije, i u mom kraju i moje okolini imati Nike-u kao ovaj, na nogama je smatrana statusnim simbolom i u tom smislu je to slično ovome što danas radim, jer je auto, zna se, statusni simbol. Međutim, ja sam mnogo više volao Nike nego što volim automobile. Ja sam potpuno oslobođen te želje. Ja ne vozim auto, niti mogu, niti sam ikad osetio zavist prema nekom koji ima neki skup auto koji ja ne mogu. Jednostavno, ako želimo da preživimo ovaj svet, moramo da se oslobodimo želje. To, ne smemo da robujemo željama. Ili naše želje treba da postanu da obitavaju u nekom domenu apstrakcije. One ne smeju da budu predmetne, ne smeju, inače nam neće biti dobro. To što danas puno ljudi ne može da ima auto, to će biti još gore. Ja mislim, tako stvari idu. Za mene auto ne predstavlja predmet želje, za mene je auto arhitektura, zato što ja puno hodam i provlačim se između parkiranih automobila i pre svega su to parkirani. Ti moji junaci su deo arhitekture. Oni su parkirani, su statični, oni su ugašenih farova.
Ugašenih... Oni su zapravo funkcionalno besmisleni.
Oni su moja smetala. Ja ih između njih prolazim dok hodam ulicom i pazim ovi što se kreću da me ne udare. Ne osjećam želju da posjedujem auto. Ne, naravno, da, ali nije mi to uopšte na listi prioriteta.
Da. Ja sećam 90. godina kad su počeli da se pojavljuju i ovde kod nas mobilni telefoni. Prvo, i ti mobilni telefoni su u početku bili nešto što je vezano za statusne simbole. Dakle, ljudi su to doživljavali kao statusni simbol. I prvi koji su imali mobilne telefone su bili upravo oni kojima su mobilni telefoni najmanje bili potrebni za posao. Da. Nego je, mi je bilo važno da mogu da izvade mobilni telefon na nekom javnom mestu i to je tada bila atrakcija. Međutim, tu je došlo do nekog, sad ću ja staviti po znake navoda, do nekog komunizma. Dakle, danas vrlo retki su ljudi, oni su čudaci koji ima i takvih znamih, koji nemaju mobilne telefone, ali gotovo da je život nezamisliv bez toga. Dakle, iz te faze kada je neki predmet bio statusni simbol, došla se u fazu kad ga svi imaju. Kakav je vaš odnos prema tome? Ili, pošto sam spomenuo Marksa i vi ste ga spomenuli, bili, ili ste spomenuli levičarenje, kakav je vaš odnos prema, eto, marksizmu? Je li to mrtva stvar po vama ili tu ima šta da se traži?
Pa znate šta, ja ću biti iskren. Kad pričamo u Srbiji o tim levim i desnim ideologijama, ja uvijek odgovorim pomalo nezrelo, a to je, ne znam, ja sam išao u dizajnerstvo. Ja stvarno ne mogu da razmišljam u tim kategorijama, zato što po meni se stvari uvek svode na karakter pojedinca i njegovu ličnost. Jer, zašto? Ako imate levičare koji u svom životu, u svojoj svakodnevnici ne praktikuju to, onda je potpuno izlišno govoriti da su oni levičari. Ako oni s prezirom gledaju na ljude oko sebe ili na prosjaka, a tvrdi za sebe da je levičar, onda on mene ne može da ubedi u svoju levičarsku ideju. I sličan fenomen imate i kod ljudi koji odlaze u crkvu, ali to ne mora da znači da će boravak u crkvi modifikovati, to jest da će u njemu porasti ljubav prema njegove okolini, a to je jedno od prvih zapovesti. Tako da ja odbijam da pričam o tome za sada, vidim da je to sve aktuelnije, ali mislim da su te vrste podela nama duboko štetne, jer one očigledno nekom donose profit. Mi smo sad podeljeni, naš svet, umetnički, kreativni, da kažem, kreativaca je podeljen po nekoliko osnova. Mi smo podeljeni na leve i desne, podeljeni smo na, sad se pojavilo najnovije, to sam čuo, tržišne i nezavisne, što je isto potpuno, kako bih rekao, to je iluzija. Jer ne može, kako ste vi tržišni ako prodajete za 30 evra vaše delo svakih 4 meseca, a kako je ovaj nezavistan kad živi od dobro, priloga Ministarstva kulture?
Da. Postoje dva shvatanja.
Te podele recimo, nekome donose korist. Ali ta korist je uvijek mala i samo koncentrisana na malu grupu ljudi. A mi smo u situaciji kada nemamo izbora. Mi moramo da se ujedinimo kao esnaf. Esnafi se ujedinjuju. To je takođe fenomen liberalno.
Da, ne znam doduše šta onda. Vi se ujedinite, pa šta ste time dobili?
ništa, onda se snažnije predstavimo. Opet ne možemo svi profitirati, ali mora da postoji nekakva, ovako će profitirati vrlo mali broj ljudi u jednom trenutku dok ne dođe do smene uticaja i pozicija. Da.
Čitam cikluse kroz koje ste vi prošli, pored ovog ciklusa predmeti gde su najke bile taj bitan predmet, tu je ciklus bio kolja u borbi. A nije se valjda to istrošilo, mislim da ste još uvijek vjerojatno spremni. Pa onda posle toga vođa, pa budi jak, nakon toga invazija robota. Ali tu je jedna stvar koja je zanimljiva, evo preporučujem našim slušalcima da odu na sajt Nikole Kolje Božovića, naći će vrlo zanimljive stvari. Recimo tu stoji, kaže, ovako jedna priča iz vremena dok ste bili u grupi Hype, i na vašu popularnost, kažete vi, uticalo je gostovanje na TV Pink. I onda je to sad citat. Kada smo išli u emisije iz kulture, nikome iz komšiluka nije zaustavljao i čestitao, ali posle Sitija svi su me tapšali po ramenu. Od svih nas, jedini si ti, brate, uspeo, govorili su mi. A to vreme je verovatno i dan danas i ja mislim da možda sad Pink nije više taj koji je glavni, možda je neka druga televizija, ali želeo bih, mada se nismo dogovarali da ćemo o tome, prosto ne mogu da odolim. Ima jedna akcija koja se desila 7. decembra 2013. godine. Na jednom mjestu vi ste nabrojali ljude koji su vam značajni, pa je tu i vaša sestra Vesna. Evo ovako i to da pročitam. Važne osobe u životu i radu Kolje Božovića su Mira Jovanović, profesorka likovnog obrazovanja u osnovnoj školi. Živa još uvek, viđate, pozdravite. Roditelji, Vesna Božović, starija sestra, Miodrag Vujačić-Mirski, Gradimir Petrović i Milan Blanuša. Blanuša je radikalan otprilike na vaš način, profesori na akademije, Borislav Nanović i Igor Marsenić, kolege sa akademije i prijatelji, Miodrag i Ljiljana Tadić iz Galerije Zvonu, u redu. Ali vi ste sad ovako, to je jedna grupa ljudi, tu su bili i Saša Reljić koji je fotograf Muzeja savremene umetnosti na Ušću, pa Miloš Lužajić, on je radio neki video, pa Vesna i vi, napravili ste jednu akciju koja je iznenadila, dakle, ali se nije našla na stranicama za kulturu, iznenadila našu javnost. Navijači Zvezde, Delije, su se 7. decembra na Marakani pojavili sa dva transparenta, ako se ne varam. Na jednom transparentu pisalo je zašto Srbija nema muzeje, a na drugom transparentu otvorite Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Dakle, ajte, ispričajte kako je došlo do te akcije. To je, inače, svaka vam čast za tu akciju i mislim da ste pogodili, dakle, koja populacija ili koji deo društva može, ako nešto kaže, eventualno i da postigne time što je rekao. Mislim da...
Jeste, pa...
Kako, da kažem, kako ste došli uopšte?
Ja sam u sebi već negde tamo 2005. Umirio taj društveno koristan poriv koji osjećam od malena i on je krenuo sad, da li na Zvezde na to utiču ili šta, on je krenuo sad da se manifestuje opet kod mene. Podeljeni smo, podele su duboke i sve su oštrije. To je jednostavno jedna želja da ujedinimo stvari i da se učini, ako strašno je zanimljivo istraživati reakcije ljudi na socijalnim mrežama povodom te akcije. Ta grubost kojom se takozvani intelektualci obraćaju tom događaju, kako komentarišu taj događaj, to je zastrašujuće. Znači, ljudi čiji roditelji nisu znali da je Narodni muzej, sada kritikuju navijače kao da su sad oni neka grupa. Koja je to grupa navijači? Pa ti navijači su sastavljeni od ljudi iz naše komšiluka, naše komšije. Oni o njima govore negativno, kao oni ni ne znaju da je Narodni muzej. Pa to je samo jedna generacija. Ako oni ne znaju da je Narodni muzej, tvoji roditelji nisu znali da je Narodni muzej, ti sad znaš da je Narodni muzej, pa je sad strašno što oni ne znaju. Prvo, nije istina da ne znaju. Moram da objasnim da mi nismo, ni sestra ni ja, zainteresovani za sada za autorstvo tog. To je rad, to je angažovani rad, ili kako je rekao jedan naš kritičar, to je teoretičar, to je delegirana umetnost. Mi smo delegirali ali moram da napomenem, da ne zaboravim, da su sami navijači o tome razmišljali. Oni, ali to je isto zanimljivo. Oni,
čekajte, kako ste vi došli u kontakt sa njima?
Ja sam bio na sastanku sa njima, objasnio sam im šta ja mislim. Oni su posle moje prve reči znali šta, zato što su i oni o tome razmišljali. Oni imaju svoje razloge, ja imam svoje razloge.
Ima tu jedan detalj, Vladislav Šćepanović, kad je bio u emisiji Grad ovde, onda je on dodao jednu stvar koja me jako iznenadila. Vaša ideja je bila da na tom drugom transparentu stoji samo otvorite Muzej savremene umetnosti. Da. Međutim, neko od navijača, dakle, da, koji očigledno zna da je ista ili slična ili još gora situacija, da, sa Narodnim muzejem, je dodao i Narodni muzej, pa na tom transparentu i pored vaše, dakle, drugačije inicijative stoji otvorite Narodni muzej i Muzej savremene, dakle, to je zaista iznenađujuće.
Da.
A kakve su reakcije sa strane politike, ili ih ima uopšte u vezi sa tim?
Mislite konkretno na političare?
Da, 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 mislim na političare.
Pa političari su, ovo što sam ja čuo, oni su nekako neobično se uplašili. Ali sad nisam čuo puno. To što sam čuo, to je da se čak na vladi o tome pričalo i da je to bila tema i da, nije naravno zavladala panika, ali je glavno je bilo pitanje, upitanost ko stoji iza toga. Znači, moram da ponovim da su navijači sami o tome razmišljali, ali to je nevolja u našem društvu. Oni su o tome razmišljali, ali nisu se odlučili na taj korak. Zašto? Mm-hmm. Zato što oni ne doživljavaju da je to njihovo polje, ali ne njihovo polje. To jeste njihovo polje interesovanja. Oni misle da su muzeji zatvoreni kao deo procesa uništavanja srpskog nacionalnog bića. Mm-hmm. Oni imaju taj stav, ja imam neki drugi, ali oni... to jeste polje njihovog interesovanja, ali mislili su da nemaju pravo da reaguju na tom. E, to je strašno. Kada je jedna velika grupa vašeg dela, vaše populacije, ne osjeća pravo da se o nečemu izjasni. I ja sam njima u stvari trebao samo da im dajem taj legitimitet kao čovjek koji dolazi iz tog sveta, koji je njima nepoznat i stran, da onda oni to urade. Tako da nije to skroz, nije to potpuno...
A je li to pretvoreno u trajnu akciju? Hoće li na svakoj utakmici neko nositi neke od tih transparenta ili kako?
Pa postoje ideje da, mm-hmm, da se to nastavi. Čak navijači drugih fudbalskih klubova i Partizanovi navijači su pokazali određenu inicijativu, ali ne bi sad o tome.
Da, da, to bi bilo zanimljivo da su obe strane uključene u tome. Kad je bio Šćepanović tu, rekao je, nagovestio je da se radi, odnosno da on priprema, verovatno ne samo on, već grupa ljudi u kojoj je on, priprema neku vrstu kampanje za sredinu ove godine i u okviru te kampanje bi i ta akcija sa navijačima trebala da bude. Šta je još tu ima ovako da je zanimljivo, a da želite da kažete?
Pa ne znam, eto, to je moj neki stav generalno već dugo vremena. Ako postoje dve Srbije ili tri Srbije, nijedna Srbija više nema snage da izgradi institucije. Znači, institucije ćemo imati samo ako postoji jedna Srbija. Eto, to je sad, ovo zvuči, ovo možda nekom ide na korist, nekom na štetu, ali to je to moj stav.
Meni se činilo ovo, pošto već nekoliko godina se pokazuje da vlast nije u stanju da kontroliše navijače i da kontroliše te mase ljudi nezadovoljnih i tako dalje, koji reaguju na razne načine kad treba i kad ne treba, da ovo što ste se vi obratili navijačima, da otprilike znači da je to možda posljednja instanca koja eventualno nešto može da uradi. Jer ako dreknu navijači, zašto nema Srbija, nema muzeje?
Pa ili, moram da onda će priznam da ovo što sam čuo da su eto profesionalni političari znali svi za tu vest, iako ona nije bila u zvaničnim medijima, ona je bila isključivo na socijalnim mrežama i bila je na par web sajtova. Da. I
evo, što se mene tiče, svaka čast za tu akciju, to smatram da je stvar koju ste, čak sam očekivao, nisam, ponavljam već drugi put, nisam bio na samom otvaranju izložbe u Muzeju savremene umetnosti, bio sam sutradan, očekivao sam da će jedan detalj da bude vezan i za ovu akciju sa navijačima, nažalost nije, pa ćemo to verovatno sačekati. Da. Ali evo i time ćemo završiti, da kažem da ste vi bili, da li postoji još uvek ta grupa Art of Reality? U toj grupi su zajedno Srđan Đile Marković, Zlatko Glamočak, pa vi, Nikola Kolja Božović, Vladimir Markovski, Milosav Miki Pješćić, i tu je Šćepa u toj grupi. Je li to postoji još kao grupa umetnička?
Ne, postojimo kao prijatelji, kao ljudi koji razmenjuju mišljenje, stavove. Ne, mi smo to napravili pre takozvanih grupe građana koje su sad u modi. Stvarno moram to da sad ispade da se hvalim, ali stvarno sad, evo sad, od skora o tome razmišljam, ta ideja o tim asocijacijama i grupama, mi smo stvarno bili tu vizionari. To je tek od 2000-te postalo aktuelno i niko nema hrabrosti da otvori privatnu galeriju. Svi otvaraju nevladinu organizaciju koja se bavi vizualnom umetnošću ili nekom drugom.
Dobro, hvala vam Nikola. Bio je to Nikola Kolja Božović, njegova izložba, Fantazmi na točkovima, to nismo ni rekli. Autorka je Mišela Banuša. Dakle, i ona je napisala jedan tekst koji može da se vidi na sajtu i može da se dobije u samoj galeriji. Ta izložba može da se vidi, znači, do nekog februara, 16. februara 2004. godine. Sutra, inače, u Legatu Čalaković otvara Muzej savremene umjetnosti jednu izložbu koja će također biti vrlo interesantna. Dakle, na Dušan Jovanović Đukin, njegove skulpture, skulptor koji nije dovoljno poznat, malo je zaboravljen i tako dalje. Autorka te izložbe je Rajka Bošković. Dakle, Legat Čalaković u 19 sati sutra na večer. A evo još jednom hvala Nikoli Kolji Božoviću.
Hvala vam.
Tema u Zlatnom preseku. U pola pet imamo negdje 20 minuta da ispričamo priču o Novoj Iskri. Dobar dan, Marko Radenković.
Dobar dan.
Kako smo se dogovarali kako da te predstavim, to jest ili vas, glavni i odgovorni urednik, to zvuči ovako u našem, u radijskom ili u elektronskim medijama bi to bilo. Nova Iskra, ja sam je nazvala urbani inkubator za mlade dizajnere u ulici Gavrila Principa. Mi smo o tome razgovarali negde pre više od godinu dana kada se to planiralo. To je u suštini prostor koji mogu da na konkursu dobiju mladi dizajneri, gde dobiju 100 radni, a sve ostalo im se na neki način obezbeđuje. To je prostor biblioteke gde mogu da imaju sastanke. U suštini jedna poslovni prostor koji oni ne moraju da iznajmljuju, nego u stvari iznajmljuju taj 100 za 100 evra. Mislim da je to otprilike protiv...
Da.
Protiv uslu, to je toliko vam plaćaju, ili tako? To je otprilike. Koliko stolova?
Pa, Nova Iskra trenutno raspolaže kapacitetom od, u kojem, znači, prostor koji mogu da, može da koristi 23 mladih kreativaca. Mi smo fokusirani na one oblasti dizajna i arhitekture, i otprilike najviše bi volili da radimo sa mladim profesionalcima. Dakle, to su, da kažemo, oni koji izlaze sa fakulteta, koji tek počinju svoju profesionalnu karijeru, kojima sa jedne strane je potreban radni prostor, da mi volimo, kažemo, da ne budu oni pidžama dizajneri, da rade od kuće u pidžami iz mamine sobe, da se sa klijentima nalaze u kafićima i slično.
Što se gleda redovno,
što,
ja mislim.
Što je vrlo često praksa, da kažemo, kod tih freelance ili slobodnih umetnika. I nama je nekako bila ideja da podignemo nivo profesionalnosti, da jednog mladog profesionalca ne mora puno da košta ako bi hteo da sutra uzme svoj poslovni prostor, stan koji je bi adaptirao i tako dalje, već da ukoliko je, da kažem, jedan širi kolektiv, odnosno organizacija koja to može da obezbedi, da svi mi zapravo zajedno delimo te iste troškove.
I kakav vam je iskustvo? Prošlo je godinu dana, jedan ciklus je završen, bilo je tih mladih dizajnera. Ono što se meni čini da taj prostor ne funkcioniše samo kao poslovni prostor, nego taj jedan javni prostor koji je otprilike ima elemente kulturnog centra. Događaju se predavanja. Ta predavanja su od vrlo mladih dizajnera do vrlo iskusnih dizajnera, od domaćih preko stranih, i čini mi se da je to učinilo Novu Iskru još vidljivijom za širu publiku.
Jeste, Nova Iskra je organizovana po tom co-working principu. Dakle, to je u inostranstvu model koji je vrlo prisutan, takozvani deljeni radni prostor. Dakle, svi korisnici koji su unutar prostora dele operativne troškove. I to je ta članarina koju ste pomenuli, 100 euro mesečno, ali oni zaista dobijaju mnogo toga u okviru prostora. Međutim, mi nismo hteli tu da stanemo, pošto vidimo potencijal ljudi i članova koje okupljamo, nekako smo želeli da postavimo Novu Iskru kao neku vrstu edukativne platforme. Dakle, da mi zapravo produkujemo program koji će pomoći tim ljudima koji prolaze kroz naš prostor da se nekako konkurentnije postave predstave na tržištu. To mogu da budu programi koji su namenjeni, da kažemo, onim sporednim aspektima vezanim za dizajn i kreativnu industriju, a to je, ne znam, finansije, kako sebe predstaviti, kako formirati cenu za svoj proizvod, kako doći do inspiracije kada se neko zaglavi u tom kreativnom procesu. Tako da imamo, u pravosti imamo i dosta, da kažemo, iskusnih predavača koji dolazi i prenose svoje iskustvo, imamo i neka mlade dizajn studija koje dolaze i predstavljaju svoje projekte. Uveli smo čak program besplatne pravne pomoći, sa Share Defense-om sarađujemo i jednomesečno imamo besplatne pravne konsultacije. Dakle, svako može da se prijavi, da zakaže termin sa advokatom, da se konsultuje za pitanja koje su mu potrebni odgovori. Mogu da najavim da u februaru počinjemo i prvi, da kažem, jedan coaching program za taj konstruktivistički pristup, za, da kažemo, pošto se najčešće nalazimo u tom periodu jednom vrlo specifičnom, dakle, završavamo studije, ulazimo u posao koji je malo neizvesniji zbog cele situacije kod nas kakva je, ali mi se trudimo da zaista predstavimo ljudima da kažemo, poslovanje nije toliko strašno, tržište ima svoje uslove i pravila koje treba naučiti, i mi se zapravo i kroz programe vrlo često baziramo na onim temama koje najčešće studenti dizajna, arhitekture ne dobijaju tokom svog školovanja. I tu mislim da je ono razlika i zašto ljudi vole da dođu u Novu Iskru. Ako bih se možda osvrnuo na taj period od godinu dana, koja je razlika danas i sutra, mislim, neverovatno je to što 9 ljudi vodi Novu Iskru. Ja sam prvi među jednakima, ali svi smo zaista, cela naša struktura je organizovana dosta horizontalno, upravljačka, tako da nema tu glavne
osim upravljačke strukture, tu je i izvršna struktura. Znači, posle svih predavanja vi uredno svi sklanjate stolici i dovodite to u red da bi se sutra mogao početi novi radni dan. Mislim, tako da to zaista funkcioniše negde na onom komunističkom principu.
Ne znam baš da bih poredio s tim, ali imali smo, moram da priznam da smo imali velike izazove od samog početka. Prvo, mi smo, kad smo zapravo inicirali celu ideju, imali smo veliki izazov da iskomuniciramo ljudima šta zapravo znači coworking. I sad je vrlo teško, vi raspisujete konkurs, pozivate mlade kreativce, da bi oni, ukoliko dobiju na konkursu, plaćali mesečno određenu, odnosno taj isti prostor. I to je bila prva barijera koju smo morali da probimo, ali danas više to ljudima ne moramo da objašnjamo. Svima je jasno šta zapravo Nova Iskra pruža, tako da smo mi u ovaj period od godinu dana negde oko 40 mladih kreativaca je prošlo kroz naš prostor, u smislu ljudi koji su koristili, da kažemo, te radne stolove i sve, ali kroz programe koji smo, evo, u ovih godinu dana imali negde oko 50 programa, imali smo sigurno oko 6000 posetilaca. I to nam je onako uliva snagu da to što radimo ima smisla. I pored toga nekako i mi se trudimo da formiramo i kreiramo projekte koji će tek definisati i profilisati Novu Iskru, u stvari ono po čemu je ona i specifična.
Meni se čini da tu jedna stvar vama diže, pa rekla bih, cenu, a to da posla sve manje ima. I bio mi je pre nekoliko meseci gost neko iz Belgrade Rowa i rekao mi je jednu stvar koja je vrlo važna, da ljudi u kreativnim poslovima, ali recimo da pretpostavka je da vi nećete biti stalno zaposleni na način kako mi to možemo da zamislimo za nekih 10 godina. Znači, svi koji se bave na bilo koji način, arhitekte, dizajneri, fotografi, teško mogu da računaju da će se zaista zaposliti u nekakvom preduzeću i da će tamo raditi do svoje penzije ili ne znam šta. Tako da ta stvar samozapošljavanja ili tih nekakvih saradničkih prostora, čini mi se da će biti stvarnost vrlo realna.
Slažem se, tržište rada se vrlo brzo menja i ja nekako vidim u budućnosti da svi mi ćemo mnogo češće menjati poslove i profile poslova koje radimo. I zato je, na primjer, i čak i mojim roditeljima teško da objasnim šta
čime
znači,
se ja bavim,
čime se bavim, šta je to freelance, gde su tu doprinosi zdravstveno i da li ja primam stalnu platu.
Ali da li se uplaćuje za penziju? Jer kada se govori uopšte o tom freelancu, mi u suštini razmišljamo o tome da se ti nekakvi doprinosi ipak plaćaju, ili tako? To je samostalni umetnik u tom značenju.
Jeste, mislim, uređeno je i to, da li samostalni umetnik, da li je organizovan kao preduzetnik ili slično, postoji sistem. Dakle, sve je to već prepoznato. Možda je manje prepoznato taj odnos freelansa rada prema inostranstvu. To i dalje malo neuređeno, da kažemo, sistemski kod nas. Ali ja nekako, to ste zaista super prepoznali. Vrlo teško pojedinac, individua, može da se postavi prema, da kažem, zahtjevima tržišta, klijentima sam. I ukoliko su, kako da kažem, zajednički interesi, ukoliko svi delimo iste probleme, iste izazove i tako dalje, ajde da ih onda zajedno rešavamo. I meni je, na primjer, interesantno koliko se samo u psihologiji dosta toga promenilo, ne znam, sa samim korisnicima prostora. Jer oni kažu sad, mnogo je drugačiji njihov odnos sa klijentom kad ga dovedu u prostor Nove Iskre. I onda već,
jer on ima prostor u koji može, upravo, u koji može da zakaže sastanak, koji je reprezentativan na neki način.
Upravo to. Jer na primjer, mi vrlo često imamo stalno pitanje vezano za intelektnu svojinu, kako da zaštitim svoje prava i tako dalje. I mi onda smo ustanovili to kao veliko pitanje koje svi postavljaju i pošli smo toga, ok, ko može da nam pomogne u pronalaženju odgovora. I našli smo srodnu organizaciju Share Defense, kojima je to na neki način zadatak i misija kojim žele da se bave. Tako da, meni je, na primjer, neverovatno koliko za ovih godinu dana smo mi uspeli da stvorimo partnerstava sa kako domaćim, regionalnim, tako i međunarodnim organizacijama, institucijama. I ono što mi je zanimljivo, do sada nismo našli sličnu organizaciju, da kažemo od početka do kraja, koja je kreirana kao Nova Iskra. Coworking prostori postoje širom sveta. Tu misiju povezivanja kreativaca, dizajnera, naravno svi imaju, ali taj, da kažemo, taj jedinstveni aspekt postojanje management tima koji zapravo rukovodi svime time.
I koji na neki način rešava, čini mi se, one probleme koji su svima zajednički u tome, ili tako?
Jeste. I tu je naše nekako polazište da se svako bavi onim delom posla u kojem je najbolje. Dakle, mi ne želimo da gledamo dizajnere koji troše energiju i vreme na stvari koje zapravo ne predstavljaju opis njihovog posla i pokušamo da pronađemo, odnosno da ih angažujemo u onome u čemu su najbolje. I tu nekako vidim našu imaš ulogu. I sad, slažem, mislim, situacija je takva da nije idealna i mi se trudimo da nekim malim koracima guramo stvari napred. Tako da smo, na primjer, ovaj posljednji konkurs koji smo imali krajem prošle godine odlučili da prvi put uvedemo jedno stipendirano mesto. I sad, naravno, stipendirano mesto, pošto mi sve što se prikupi od članarine isključivo trošimo za operativne troškove. Dakle, to je kirija, zakup prostora, struja, grejanje, sve ono što te opterećuje na mesečnom nivou.
Vam opština nešto pomaže?
Ne.
Opštine Savski Venecije,
ne,
to, tako?
Ne. Da, mi smo, to jest, i dalje imamo strateško partnerstvo sa opštinom. Uh-huh. Prostor koji trenutno koristimo je u sklopu poslovnog prostora opštine Savski Venec, ali mi imamo ugovor, mi plaćamo taj prostor. Uh-huh. Dakle, ništa nismo dobili besplatno i to je bilo čak i naše polazište. Uh-huh. Jer vrlo nam je važno da budemo nezavisni, da ne zavisimo od, kako da kažemo, političkih promjena i tako dalje. Ono što je fenomenalno, što u opštini zaista pronalazimo dugoročnog partnera, pored cele promenjive situacije na svim nivoima vlasti. S druge strane, mi imamo veliki broj partnera iz nevladinog sektora, iz samih kompanija, kako inostranih, tako domaćih, tako da je velika fluktuacija ljudi, dolazi dosta ljudi kojima trebaju neka kreativna rešenja, mi ih povezujemo sa dizajnerima i kreativcima koji mogu da im ponude ta rešenja i zaista se trudimo da postavljamo stvari šire, da se ne zaustavimo samo na tome da to je radni prostor, nego ne, hoćemo da tu dovlačimo ljude koji mogu da prenesu znanje, jer ima ljudi kojima to treba, tako da radimo te edukativne programe. S treće strane, uvek imamo otvorena vrata za sve kompanije koje imaju potrebu za novim kreativnim rješenjima. Da li to bio grafički dizajn, web dizajn, dizajn proizvoda, da li to bio neki izazov na temu arhitekture i interijera, i nevjerojatno koliko se taj portfolio projekata koji smo radili za ovih godina povećao, za ovih godinu dana, i radimo fenomenalne projekte koji, na primjer, evo daću vam jedan primjer, pre dva meseca nam je prišla jedna mlada ekipa iz fabrike bojlera iz Požege. I sad, naravno, oni su rekli, znate kako, mi smo osvojili jedan deo tržišta, prosto zadovoljni smo time, ali hoćemo da dođemo do proizvoda s kojim se nećemo postiditi na, ne znam, nekom sajmu regiona.
U smislu, on treba da izgleda dobro.
Upravo to. I rekli su, da li nam vi možete pomoći da dizajniramo bojler koji će biti konkurentan, da kažemo, konkurenciju u Evropi. I napravili smo mali tim, jedan industrijski dizajner koji je vrlo perspektivan i radi odlične projekte, se uključio sa nama u taj projekat i evo, ja mogu da kažem, sećam se tog sastanka kad smo im prezentovali tri rešenja, oni su imali problem da izaberu zapravo koje hoće da rade. I to je fenomenalno, jer nama je zapravo ideja da sarađujemo sa proizvođačima, pre svega. Svi govore, proizvodnje nema, industrije nema i tako dalje. Ima fenomenalnih primjera širom Srbije, tako da mi volimo da sedamo u kola i da odemo u te fabrike, da pričamo s tim ljudima i da zapravo i njima razbijemo tu barijeru da dizajn nije nešto što nastaje u Beogradu ili van njihovih, nego da baš dizajn treba da nastane rame uz rame sa menadžerom proizvodnje, menadžerom prodaje, jer je to zajednička misija na neki način.
Čini mi se da je negde tu u stvari i kada se uđe u taj vaš prostor koji je krajnje sveden, enterijerski, on vrlo skroman, a opet on izgleda reprezentativno, i sada tu je u suštini kako se uđe, vi imate nekako primer kako se može za relativno skromna sa relativno skromnim sredstvima uraditi nešto što oplemenjuje, najblaže rečeno, prostor.
Da, mislim, nažalost nisu baš toliko skromna sredstva, ali
kada se pogleda, da.
Ali jeste, mislim, studio Petokraka koji je radio kompletno arhitektonsko uređenje prostora sa još dosta dizajnera koji su radili pojedinačne elemente mobilijara i slično, zaista su radili fenomenalan posao. Mislim, ono što je neverovatno, što vrlo često ljudima, kad im kažemo, Nova Iskra je zapravo nastala bez bilo kakve skoro finansijske podrške. Pored retkih partnera koji su to ušli, mi smo zapravo kompletno, da kažemo, prostorno se realizovali najviše kroz tehničko, odnosno in-kind sponzorstvo. Dakle, to je maltene bilo bez sredstava urađeno. Nego smo se trudili da pronađemo partnere, a pronašli smo sjajne partnere koji su videli, da kažemo, zajednički interes.
Sve izgleda idilično kod vas. Mislim, to tako lako išlo, zaista.
Pa nije. Mislim, nama je trebalo, mi smo u januaru 2010. došli na ovu ideju. Mi smo otvorili novu iskru 6. decembra 2012. Dakle, to je skoro 3 godine.
Da.
Sećam se da učestvali smo, ne znam, nazivim nekim tribinama, zovu nas kao uspešan primjer i tako dalje. I sad se desilo to da sam pre godinu dana sedao na tako jednoj tribini i posle godinu dana su me zvali na istu tu tribinu. I ja sad postavljam pitanje, malo, ok, hvala na pozivu, ali malo se osjećam nezgodno, jer zar nemate više koga da pozovete? I zapravo shvatam, nije lako, to hoću da kažem. Dakle, 3 godine ulaganja energije, vremena, nečega što vrlo teško može finansijski ili bilo koji drugi način da te se oduži. I ja zapravo, meni to nedostaje da vidim u mojim vršnjacima i kolegama. Dakle, vrlo se lako odustaje. Da budem iskren, okolnosti su takve da te vrlo lako demotivišu, ali... Ja zaista, mi nismo gledali kratkoročno i dalje, kako da kažem, Nova iskra nije na finansijski i održiv, na onim nogama na kojima smo mi zamislili pre 3 godine, ali od otvaranja, i evo sad godinu i mjesec dana kasnije, mi konstantno idemo na gore. Dakle, nismo imali, da kažemo onako...
Razvijate se.
Razvijamo se. I sad, ok, to možda ide sporije, ali kad vas prepozna dizajn savjet iz Osla, kad vas zovu iz, ne znam, Dubaja, kad vas zovu odavde do nande i prosto shvatate da više niste lokalni projekat, nego da vas zovu iz celog sveta, da prosto im prenesete vaše iskustvo, primjer i slično, to nekako, onako, daje ti taj vetar u leđa koji je potreban.
E sada, šta se dešava sa dizajnerima koji su prošli kroz vaš studio? Kaže se fluktuacija velika. Ako je fluktuacija velika, znači da su oni uspeli ili da su odustali?
Pa, ono što je... Nisam do sada vidio da niko da je odustao, ali najveći procenat ljudi je zapravo ili prerastao taj, da kažem... koncept inkubatora i tog radnog prostora. Jedan od najuspešnijih primjera, 2 grafička dizajnera koji su ušli u tom trenutku u prostor, su sad u decembru izašli iz prostora, ali su međuvremenu porasli na kolektiv od 7 ljudi. I to je, kako da kažem, već prerasta naše kapacitete da možemo to da im pružimo. Sad su otvorili svoj studio, svoj prostor i tako dalje. I takvih primjera ima mnogo više. Da kažem, freelance pozicija je vrlo nesigurna na neki način. I tu zaista čovjek mora biti uporan, spreman na bolje i loše dane, ali ono što je bitno je što kada si u Novoj iskri nisi sam. Dakle, okružen si ljudima, okružen si energijom. Ono što je dobro, što taj prostor dele ljudi iz najrazličitijih disciplina. Dakle, imamo i developere, imamo i web dizajnere, imamo grafičke dizajnere.
Ne mogu jedni drugima da pomognu.
Upravo
ili
to.
Mogu da budu, da prave tim tamo.
Upravo to. I to se dešava, maltene, mi vrlo često se samo iznenadimo kad vidimo neki projekat na kome radi grupa ljudi koja se spojila sa drugom grupom ljudi unutar prostora i mnogo šire. I to su te stvari koje je vrlo teško negde drugde naći. Tako da, mislim, benefiti su na mnogim stranama.
Širiti prostor.
Pa postoje neke indicije, voleli bi. Mislim, da nas je neko pitao pre 2 meseca, vjerojatno bi rekli, ne možemo da uđemo ponovno to ludilo, ali postoje neke indikacije da bi mogli da proširimo kapacitete. Vidjet ćemo, sad pregovaramo sa različitim partnerima na tom nivou, ali mi smo... kao što smo krenuli 2010. tu smo da bi se bavili time. Tako da zaista nam je fokus da imamo kontinuitet, da ljudi prepoznaju Novu iskru kao mesto gde mogu da saznaju o dizajnu, da se upoznaju sa kreativnim ljudima, da učestvuju u programima koji su besplatni.
I profesionalni dizajneri koji imaju više iskustva i godina, čini mi se da vam dolaze dosta rada. Ne odbijaju da drže predavanje.
Da, dakle, to je, mislim, evo, na primjer, u prethodnih godinu dana kompletan program koji smo mi organizovali je pro bono. Dakle, kako sa naše strane u smislu organizacije svih troškova, tako i samih predavača. I na tome smo im neverovatno zahvalni. I mislim da tu delimo, da smo tu na istoj misiji. Da prepoznaju, da kažemo, našu poziciju i čemu težimo kao Nova iskra i kao cela inicijativa. I zaista su ljudi spremni da svojim znanjem, vremenom, kontaktima pomognu. Tako da, ne znam, evo, već ovog četvrtka mogu da iskoristim najavu, imamo odlično predavanje gospodina Žarka Bubala, koji je vrlo uspešan industrijski dizajner, ima, ja mislim, 5 dizajn studija širom sveta, radi sa ozbiljnim međunarodnim klijentima i pozvali smo ga da nam prenese to iskustvo. Dakle, većina ljudi ni ne zna, da kažem,
za njega,
ali on je, da kažemo, profesionalno vrlo uspešan i vrlo poznat u svetu. Tako da, eto, ovog četvrtka u 17:30 je potpuno besplatno predavanje, odnosno prezentacija.
Ulica Gavrila Principa preko puta Parkića, gde je ekonomski fakultet, jeste, železnička, da, autobuska stanica, jedan, ono, Sava Mala, što je tu negde i Mixer House, negde prostor koji se ne računa ili se dugo nije računao kao ozbiljena, sada postaje vrlo važna industrijska,
da, mislim,
dizajnerska, čini mi se, jesem, ono, tačka.
Mnogo mi je drago što sad tamo ima toliko tih tačaka na kojima vredi zastati i nekako fokusirati pažnju. Pre je nekako taj kraj bio samo da protrčiš kroz njega, nisi se previše zadržavao, a sad mislim da ima mnogo razloga da se ostane tamo.
Hvala, Marko Radenković.
Hvala vam.
Reče mi, glavni odgovorni urednik, ajde tako to da nazovemo, ili generalni menadžer Nove Iskre dizajnerskog inkubatora. I slušamo muziku, reklame i odjeve emisije.
They will show me what I want to see. We will watch without grief. We stay one step ahead of relief. You tell me that we've been praying for a bright and clever hell. I think we've been forced to our knees, but I can't tell. Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position. Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position.
So hot in here, what are they trying to hatch? We must not be frail, we must watch. Now that I'm out of touch with anger, now I've nothing to live up to. Stop, I hope that I am with you.
Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position. Sometimes I forget that we're supposed to be in love. Sometimes I forget my position.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Verica Gajević organizacija, Radoš Mitrović muzika, Dejan Aksić ton, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.